Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 20 годин у празькій студії Сергій Шупа. Сьогодні у програмі Президиум Політради Об'єднаних Демократичних Сил вирішив провести інформаційну кампанію по виниках виборів у Палату представників і розпрацювати план супольних дій. Погоршився стан здоров'я американського громадянина Еммануїла Зельцера, осудженого за комерційний шпіонаж супроти Білорусі. Сьогодні у світі означається Міжнародний день людей старшого віку. Чеська вивідка у штогодовій справоздачі твердить, що російські агенти спробують впливати на чеське громадство, настроюючи його супроти розміщення американського радара.
Празькі студії далі В'ячеслав Ракіцький. Сьогодні у світі. У Сенаті США сьогодні заплановане голосування відносно плану врятування фінансової системи. Кандидати на президента США демократ Барак Обама і республіканець Джон Маккейн вернулися у Вашингтон, щоб взяти удел у голосуванні. Обидва сенатори відгукнулися на попередження президента Джорджа Буша, що звичайні американці можуть опинитися перед тваром катастрофи, і закликали законодавців відновити перемови вокруг плану ураду. Керівник зовнішньої політики Європейського зв'язу Хавієр Соляно заявив, що початок праці міжнародних назиральників у Грузії був без проблем. Назиральникам Євразв'язу російські військовці дозволили знаходитися у так званих буферних зонах вокруг Повдньової Осетії і Абхазії. Коли 200 назиральників Євразв'язу почали свою місію у Грузії сьогодні, російські війська повинні покинути буферні зони до 10 кастричника поводлі підтриманого Євразв'язом мирного погоднення. Міністерство оборони США у своїй новій справоздачі назвало поліпшення ситуації з безпекою в Іраку крохким, зворотним і неровним. У документі говориться, що узровень гвалту знизився на 77% у порівнянні з тим самим періодом летось, і що гэтому прогресу не перешкодзив частковий вивод військов з Іраку. Пентагон попереджує, що Ірак захраз у міжабщинній боротьбі за владу і ресурси. Уплив Ірану названий найбільш серйозною погрозою довготермінової стабільності в країні. Президент Естонії Томас Хендрік Ільвес заклікав усіх сталих жихарів країни, які не мають громадянства, отримати його. Поводлі Ільвеса, Естонія довіряє гетим людям і відчуває у їх потребу. В Україні з насильством 1 300 000 живе каля 100 000 чоловік, які не мають повного громадянства. Це переважно етнічні російці. Після недавно озброєного конфлікту в Грузії в сродках масової інформації з'явилися повідомлення про те, що амбасада Росії в Таліні планує видавати російськомовним жихарам російські пашпорти. Ви слухали новини.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Сергій Шупа. Зараз подробязно про події у Білорусі і у світі. Белорусская оппозиция подводит выники выборов Палату представников. Погоршился стан здоровья американского гражданина Эммануила Зельцера, осужденного за коммерческий шпионаж супроти Беларуси. Сегодня в свете означается Международный день людей старейшего веку. Эти темы мы будем разглядать на протягу наиближайшей полгодины, але почнем с головной темы дня. Президиум Політради Об'єднаних Демократичних Сил сьогодні вирішив провести інформаційну кампанію по виниках виборів у Палату представників, а так само розпрацювати план дальніших супольних дій. З подробязностями наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Поводле сябров президиуму, выники выборов были сфальшованы. Представников оппозиции не пустили у выборкамы до подлику голосов, а так само не было дебатов на телевизии. После выборчей кампании в Украине існує информационный голод. Люди пытаются, что здарылося. Тому ближайшим часом объединенные демсилы приведут информование выборцев. Старшиня объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько заявил.
Самое главное сказать, что на самом речь отбылось, потому что для значной колькости громадян все засталось за кадром. Яны пришли на виборчий участок, взяли бюлетень, зробили свій вибор і усе. Треба сказати на конкретних прикладах, що насамреч відбувалося. Зараз влада уже запустила механізм пропагандистської машини, і вони хочуть замасувати у головах людей, що опозиція на якби сам є, але вона не користається підтримкою. Хоча ось гета виборча кампанія якраз продемонструвала усе наоборот. І нам про це у першу чергу треба сказати людям. По-друге, нам треба донести некоторі пункти нашого плану діяльності, що ми будемо робити.
Падчас выбараў Александр Лукашэнка заявіў, што апазіцыі засталося літаральна некалькі месяцаў альбо гадоў, і яна знікне на нашай памяці. Актывіст руху за свабоду Віктар Карняенка сказаў, што не стаў бы абыякава ставіцца да такіх пагрозаў.
У нас ёсць прыклады знікнення палітычных апанентаў улады, і што ён меў на ўвазе, безумоўна, ведае толькі ён сам. Але я расцэньваю так пагрозу, выклік, і безумоўна, апазіцыя не знікне без яго сілавога ўмешальніцтва, спадзяюся, што ўсё ж такі яго не будзе. А што да падтрымкі ў грамадстве, гэтая выбары нечакана, вот гэтая падтрымка значна больш, чым можна было б чакаць. Так што я не думаю, што апазіцыя падчас гэтых выбараў паказала тое, што яна развальваецца, яна знікае.
Першы намеснік партыі БНФ Вінцук Вячорка падкрэсліў, што кампанію, якая адбылася, нельга назваць выбарамі. Гэта быў галасавальны фарс.
Крайне важно теперь нам, неоткладно собравши все конкретные подтверждения, как порушения, так и реальной подтримки для демократичных сил с боку громадства, поинформовать это самое громадство, что мы совсем не закатанные под асфальт. И, по-другое, приступать до борьбы в новых политических умовах, напередодні значно больше важной для громадства президентской кампании. И нам тут треба правильно размерковать наши махчимости и силы и присвятить немалую частку их домаганню, изменам законодавства і практыкі выбарчых. Ну і, дарэчы, у гэтым сэнсе і фармуляваць прапанову дэмакратычнай міжнароднай супольнасці, чаго трэба дамагацца ад Лукашэнкі, калі б ён хацеў нейкая працягу з ім размовы і дыялогу.
Віктар Карняенка назваў падрыхтоўку да прэзідэнцкай кампаніі стратэгічнай задачай, дзе АДС павінна шукаць паразумення.
Ад гэта залежыць, ці захаваецца АДС, калі агульныя фармулёвкі па гэтых праблемных пытаннях будуць знойдзены. Ці то выхад на адзінага, ці шырокім фронтам рушыць на режим с некалькими кандидатами. Вот от этого будет залежать и сама конфигурация объединенных демократичных сил. А проводить штучные некие конгрессы, собирать людей, как мы там все некого долучили, все нечто изменили, вот здесь потребы нема. Главное знайти под початку план деяний на перспективу и погодиться по процедурах.
Сказал Радио Свобода активист руху «За свободу» Виктор Корняенко. Якой стратегіі будуць прытрымлівацца апазіцыйныя сілы пасля выбараў, у выніку якіх ніводзін іх вылучэнец не трапіў у палату прадстаўнікоў? З гэтымі пытаннямі наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот звярнуўся да вядомых палітыкаў.
Старшыня беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады Станіслаў Шушкевіч кажа, што надышоў час кардынальна перагледзець стратэгію апазіцыі.
Трэба абсалютна катэгарычна мяняць падыходы да таго, што мы робім. Вы відавочна заўважылі апошнім часам, што я не быў на ўсіх гэтых мерапрыемствах аб'яднаных палітычных сіл, ніколі іх не крытыкаваў, але мне здаецца, што мы змагаемся са следствам, а трэба брацца за прычыну. А прычына тут вельмі простая. Калі адбыўся гэты дзяржаўны пераварот і ў нас была прынята антыдэмакратычная канстытуцыя, яна па ўсіх канонах, па ўсіх камісіях это паказана, што яна антыдэмакратычная. Мы хочам на подставе этой антидемократичной конституции зробить некие демократичные переутворения. Это абсолютно немогчинно. Например, так, как на подставе законодавства, заснованного на шариате, нельзя побудовать христианскую моральность. Вот я лечу, что треба абсолютно категорично менять подходы.
Керовник незарегистрованного руху за свободу Александр Миленкевич лечит, что теперь надзвычай важно дать людям як мага больше информации про Европу.
Мы працуем и у час выборов, и коли выборов нема, будем працягваць працу. Я лічу, што самая галоўная наша мэта гэта змена мыслення людзей, разбурэнне страха. Мы ставім перад сабой мэту даць якага больш інфармацыі пра Еўропу, каб настроіць людзей на дарогу еўрапейскую, каб было больш людзей еўрапейскай арыентацыі. Вот гэта вельмі важна, таму што будучыню бачым у еўразвязі. Я думаю, што самае галоўнае, што я вынес вот з гэтых падарожжаў па краіне, праехаў больш за 30 гарадоў, сустракаўся з тысячамі людзей. Думаю, самая вялікая праблема сёння як наступства страху, гэта апатыя, вот гэта зняверанасць людзей. Я думаю, што актывізацыя, мабілізацыя людзей, перакананне людзей у тым, што толькі мы это можам зрабіць, ніхто за нас, гэта вельмі важна.
Мікола Статкевіч таксама кажа пра неабходнасць і надалей прытрымлівацца еўрапейскага кірунку.
І народная манда, і еўрапейская кааліцыя узмацніліся на гэтых выбарах, прыцягнулі новых людзей, і зараз пэўны час у нас зойме, так бы мовіць, засваенне новага чалавечага потенциалы, які мы набылі, адаптацыі іх у наших структурах. Праз некалькі тыдняў мы будзем вызначацца у нашым фармаце ўдзела у супрацоўніцтва з астатнімі апазіцыйнымі сіламі. Таму што, на жаль, фармат аб'яднаных дэмакратычных сілаў, які мы заснавалі ў лістападзе 2004 года, перарадзіўся, так бы мовіць. супрацоўніцтва ў межах АДС у еўрапейскай кааліцыі на гэтых выбарах не атрымалася. Нам трэба вызначыцца, як мы ў якой форме будзем супрацоўнічаць з астатнімі апазіцыйнымі сіламі. І трэцяе, мабыць, зараз мы абмяркуем аднаўленне акцэнта нашага ўдзелу ў кампаніі «Еўрапейская Беларусь».
Это было меркаванне сацыял-дэмакратычнага палітыка Мікола Статкевіча. Нагадаю, апазіцыйныя палітыкі ацэньвалі вынікі парламенцкіх выбараў. А як ставяцца да апазіцыі звычайныя грамадзяне Беларусі? На гэтае пытанне адказвалі жыхары Гомеля.
Честно говоря, мало что я знаю, но я отношусь уважительно. Каждый человек имеет право на свое мнение, поэтому я уважительно отношусь к оппозиции, которая смотрит на вещи по-другому, не так, как руководство государства.
Я все знаю, все в курсе дела. Об этом говорим на кухне, но говорить ничего не буду, извините.
Мне все равно, есть она или нет. Эти партии оппозиционные.
Что они для народа сделают? Оппозиция. Что они предлагают? Ну ничего особенного. Они просто хорошо живут. За что? За западным. Только для себя живут. Вот и все.
Оппозиция нужна просто как альтернатива этой власти.
Ну, я отношусь нормально, лояльно. Что делаю, все к лучшему. Все правильно делает оппозиция. Пусть продолжает в этом же духе.
Не считаю. Я вообще нужен эту оппозицию. Бредом занимаются.
Нормально, они же вои что-то отменяют для пользы народа.
Я не знаю, я в эти дела не вникаю. Им виднее.
Не самостоятельный народ, это оппозиция. Им что-то новое, другое что-то надо. Им наша власть не подходит.
Хорошо. Они свое требуют. Лукашенко их оттесняет. Это неправильно, что он оттесняет.
Плохо. Потому что Лукашенко нормальный президент. А оппозиция что нам мешает правлению?
Я разделяю ее взгляды. Ну вот был оппозиционер Козырин. Он, видишь, он даже против президента. Ну, а толку-то, он не добился ничего.
Я такую вообще сильную оппозицию у нас не вижу в Беларуси. Да незаметно просто, нету сильных людей среди них. Именно лидеров, чтобы мог на самом деле предложить что-то такое людям, чего сейчас нет, что-нибудь инновационное.
Должна быть оппозиция. Я считаю, что должна быть, что они тоже должны участвовать в законодательстве, во власти обязательно. А иначе получается диктат.
Якое ваше стаўленне да беларускай апазіцыі? На гэтае пытанне адказвалі жыхары Гомеля. Да тэмы выбараў мы яшчэ будзем звяртацца ў іншых нашых матэрыялах сённяшняга дня, але зараз да іншай тэмы, але на пачатку паслухайце кароткую абвестку.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Шэўчык з вёскі Любань Лунінецкага району. У нашай Лакве 2 гады таму закрылі участковую бальніцу. А каб дабрацца ў раён, плаціў двая даражэй, бо льготы скасавалі. Тым не менш, дэпутат у нас застаўся ранейшы. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду слухаць хвілін праз 20 адразу пасля выпуску навінаў. Гаворыць Радыё Свабода, працягваем нашую праграму. Стан здароўя амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера, асуджаны за камерцыйны шпіянаж супраць Беларусі, пагоршыўся. Яго наведала ў турме КДБ супрацоўніца амбасады ЗША, перадае Алег Грудзіловіч.
Днямі Эмануіла Зельцера ў ізалятары КДБ наведала супрацоўніца амбасады ЗША ў Беларусі Кэралайн Сэвіч. Спадарэння Сэвіч сказала, што знайшла Эмануіла Зельцера ў горшым стане, чым мінулым разам у ліпені. Мы па-ранейшаму выказваем занепакоенасць станам ягонага здароўя, якое пагоршылася. На нашу думку, медычная дапамога, якая яму аказваецца ў турме, вельмі абмежаваная, сказала супрацоўніца амбасады ЗША. Паводле спадарні Сэвіч, амерыканскі бок прасіў беларускія ўлады дазволіць доктару Альберту Бачабата другі раз наведаць свайго былога кліента Эмануіла Зельцера ў беларускай турме, але гэтая просьба пакуль не задаволеная.
Renewed our request to the MFA and are awaiting a response. We're told that would not be possible.
Нагадаем, амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера і ягоную сакратарку Ладлену Функ арыштавалі 2 сакавіка ў менскім аэрапорце. У Менск Эмануіл Зельцер нібыта прыляцеў па справах спадчыны грузінскага мільянера Бадры Патаркацышвілі, які заўчасна памёр у Лондоне. Паводле некаторых крыніц, Патаркацышвілі быў акцыянерам аднаго з нафтаперапрацоўчых заводаў у Беларусі. У жніўні Эмануіла Зельцера асудзілі за камерцыйны шпіянаж, зняўшы пры гэтым з яго абвінавачанне ў правозе наркотыкаў. Раней гэтымі наркотыкамі следства прылічыла лекі, якія шмат гадоў прымаў Эмануіл Зельцер, маючы некалькі хранічных захворванняў. З-за того, що ліки у тюрмі Узельцера добрали, його стан здоров'я почав погрошатися. Доктор Бачабата, який раніше лічив Узельцера, рекомендував адміністрації тюрми вернути ягоному клієнту ліки і навіть звертався з такою просьбою до Олександра Лукашенки. Брат осудженого Марк Узельцер, який живе у Нью-Йорку, сказав, що відказу від керівника Білорусі на цей ліст нема. Марк Зельцер потлумачив чергове погрошення стану здоров'я свого брата холодним надворем, якое прийшло в Мінськ. Що до льосу справи, Марк Зельцер сподівається на те, що її переглядять, бо в відносинах Білорусі і США назирається поліпшення.
Знаю, що ті, хто приїжджали на вибори, наблюдатели, вони розмовляли з самими високими представителями правительства. Говорили на це. Это в интересах и так далее. Мое мнение, что, несмотря на то, что выборы не признали, это все равно открывает для Беларуси. Я не говорю о брате. То есть что-то происходит.
Нагадаю, розгляд касаційної скарги Еммануїла Зельцера у Верховному суді був запланований на п'ятницю 26 вересня, а він чекає на питання зняли з розгляду. Гэта потлумачили необхідністю для суду зробити запит шерегу документів. Сьогодні 1 кастрычника у пресовій службі Верховного суду ще не ведали дня розгляду скарги Еммануїла Зельцера.
Про новини у справі Еммануїла Зельцера розповідав Олег Грузділович. Ви слухаєте Радіо Свобода, а зараз про головні теми сьогоднішнього дня. Президиум політради об'єднаних демократичних сил вирішив провести інформаційну кампанію по виниках виборів у Палату представників і розпрацювати план супольних дій. Кількість скаргів опозиції на порушення законодавства у часі виборчої кампанії повеличилася до 135. Погоршився стан здоров'я американського громадянина Еммануїла Зельцера, осудженого за комерційний шпіонаж супроти Білорусі. Сьогодні у світі відзначається Міжнародний день людей старшого віку. Чеська вивідка у штогодовій справоздачі твердить, що російські агенти спробують впливати на чеське громадство, настроюючи його супроти розміщення американського радара. Ви слухаєте Радіо Свобода. Я нагадаю, що тексти усіх наших передач ви можете прочитати на інтернеті на нашому сайті свобода.org. Апроч того, там ви можете побачити відео і фотоматеріали, а так само написати коментарі до усього, що гучить у ефірі або розміщено на нашому інтернет-сайті. Сьогодні у світі відзначається Міжнародний день людей старшого віку. Поводле статистики, насельство Білорусі імкліво старіє, і тепер у країні вже більше за 2,5 мільйони пенсіонерів. У Білорусі сьогодні дійнічують 22 дами-інтернати для состарілих інвалідів. Там живе більш за 5 тисяч чоловік. Спеціальний дом для ветеранів старих інвалідів від 1999 року дійнічає у Могильові. Тепер тут живе 245 чоловік. Дом міститься на скрижуванні Менської шаші і вулиці Бялиніцького Бірулі. Про те, як живуть, про що говорять насільники дому ветеранів, репортаж нашого могильовського кореспондента.
У домі ветеранів 221 квартира, в яких живуть 245 чоловік. Це не тільки люди сталого віку, але й інваліди-вазочники.
Це звичайний житловий дом, звичайні квартири, вони оплачують тільки комунальні услуги. З пенсії ми нічого не забираємо, прописати ми нікого не можемо, це залишаються люди тут. Уже пока мы их не провожаем последний путь.
Зазначает директор дома ветеранов Сергей Шарков. Господар Шарков охотно показывает свою господарку и заводит в одну из квартиров. Тут больше за 3 года живут Мария Ивановна и Василь Васильевич. Яны из Краснопольщины. Житем у доме ветеранов задоволенная.
Нам ничего не надо. Денежки мы получаем сами. Готовим сами здесь. Магазин же у нас хорошо. Все есть. А нет, так на рынок едем. У нас вот сегодня будет концерт. Вчера два было.
Каже Мария Ивановна. Поводле яе слоў, цяпер вёска, з якой яны з'ехалі, абязлюдзіла. Усё пазарастала, і нават дзікі з лесу прыходзяць. Засялілі яе з мужам пасля ліста Лукашэнку. Сацыяльнаму работніку дома ветэранаў Алені Паўлаўне за дзень даводзіцца абысці каля дзясятка кватэраў. Іх насельнікам не стае найперш чалавечых узаеменаў, кажа спадарыня Алена.
В основном людзям требуецца именно чалавечаскае ўнімання. Просто зайти и узнать, как сегодня настроение, как самочувствие, как давление, это уже поднимает человеку настроение на день. Приходится быть в роли дочери, внучки.
По своих детях старые сумуют наибольш.
Нема джетсей, ни майкрософт. Так уж и вместе были такие хорошие. Тут сказати так і неплохо. Ну, тюрма, як у той тюрмі. Сидім, вороти їм поставляли, як і залізні висіді тут. Настю би дочка питала, я б ніколи не поїхав.
Каже господарині, чиї діти проз'їхалися не тільки по Білорусі, але й по заміжжі. Ёсць у доме ветэранаў і незадаволеныя тутэйшым жыццём. Асабліва яны гэтага і не хаваюць.
Там же нічого не остаецца. У нас все летіть у космос. Все платим, як у мікрорайонах, у квартирах. Ми все платим. І при тому, що дуру придумали капітальні ремонти, техобслужування. І нічого не приватизується, не переписується ні на кого. Нам наш начальник так сказав, що ви хочете, ви живете в цей житті. От і все.
З недавнього часу у дом ветеранаў пачалі засяляць інвалідаў-вазочнікаў. Адзін з іх, Олег Юрку, кажа, што жыць у доме ветеранаў інваліду-вазочніку пакуль няпроста.
Я когда заселился, я не мог заехать ни в туалет, ни в ванну, ни на балкон. Мне самому пришлось менять двери. То есть я как бы для себя более-менее приспособил. Но самое простое, выключатели, они высоко расположены для здоровых людей, поэтому я достаю с трудом. У других инвалидов, у них такая же проблема. То есть они сами себе еще свою квартиру доделывали под себя.
Олег Шарков признає недахопы у конструяванні і будаўніцтве дома ветеранов и обяцае с тягом часу их выправить. Тим часом Олег Юрков не разумеет, чому, коли будуется нечто новое для инвалидов, не рается с емиш. Так было б значно танней проектовать и будовать житло для инвалидов, зазначає он.
Гэта быў рэпартаж нашага корэспандэнта з Магілёўскага дому ветэранаў старых і інвалідаў.
Даследаванне свабоды.
Углядаемся ў звычайныя рэчы.
Золата набываюць злодзеі, якія накралі грошай, баяцца лажыць у банк.
Варушым нядаўняе мінулае.
Тады быў такі ліберальны перыяд. Не было такого наўпростого рэпрэсіўнага ўздзеяння.
Слухаем гукі заўтрашняга дня.
Ну, я б таксама, напэўна, палезла пісаць сцяг. Таму што гэта мой сцяг.
Жыццё звычайнае і надзвычайнае.
У даследаваннях журналістаў свабоды.
Сённяшняе журналістка даследаванне свабоды таксама будзе прысвечанае дню людзей старэйшага веку. Яго тэма ці падмацавала дзяржава іх былыя заслугі годным жыццём на пенсіі. Пра гэта на нашых хвалях вы пачуеце праз гадзіну. А зараз наша апытанне, што галоўнае ў жыцці людзей сталага веку. Апытанне на плошчы Каніна ў Менску правяла Юлія Рымашэўская.
Што галоўнае ў жыцці людзей старога веку?
Думаю, што ў першую чаргу гэта клопаты з боку родных людзей, сваякоў, блізкіх. Гэта самае галоўнае. Быць патрэбным каму-небудзь і каб да канца, ну, свайго зямнога жыцця хто-небудзь клапаціўся пра сябе.
Каб ён поняў, што жыць не кончылася, што надо двигацца, што надо чым-то занімацца, знайсці сябе ілі заняцце, ілі какую-то цэль. Я мала таго, што я пажылая, я інвалід першай групы. Ну, я стараюся. Дапустым, віце, пагода не очень, но я знаю, што я должна сегодня пойти. Я должна подвигаться, я должна походить. То есть я не должна сидеть дома, потому что, закрывшись в четырех дверях и смотреть на себя любимого, это значит, что ты уже действительно не то, что ты пожилой, ты уже старый.
Что главное у жизни человека, коли он досягнул певного узросту?
Мне 75. Я бы хотела лично, чтобы всем было хорошо. Первым был, чтобы никто не болел. Чтобы не ругались, не подставляли друг друга. Вот это хочу. Ну и потом здоровье. Чтобы в поликлиниках меньше очередей было. Это, конечно, не от нас зависит, но все-таки. А так мы с мужем живем, неплохо живем. Нам достаточно того, что есть, потому что мы уже в возрасте. Молодым устраиваться надо, а нам хватит. Мы заработали, слава Богу.
Мне недавно подарили бабулю, которой 93 года. И вот сейчас она живет со мной в однокомнатной квартире. Мать моего мужа, дочка, внучки, никто не хочет смотреть. Она мне не переписала дом, все, теперь она им не нужна. И вот бедная бабуля живет у меня в однокомнатной квартире, где у меня дочке 20 лет. И сын сказал, мама, я здесь жить не буду, 18. Ушел к соседям ночевать. Дочке не надо. Вот и моя бедная бабуля, которой 93 года, которая смотрела, поила и кормила. Пенсию они сами получают, дома не получили. Но я... Хотя я разведена с мужем, в одной комнате живу, но я смотрю бедную бабулю. Я вам скажу, она героиня, до 93 года.
Я слышу здесь, и чтобы здоровы были все, чтобы...
А у всех это кто?
Своя семья и вообще, ну, друзья, подруги.
Наверное, достичь какой-то своей цели, к которой он стремится, но идет на протяжении своего жизненного пути. Каждый человек ставит перед собой определенную цель, и он хочет ее достичь.
Што галоўнае ў жыцці людзей сталага веку? Пра гэта пыталася на плошчы Калініна ў Менску Юлія Рымашэўская. Нагадаю, што сёння ў свеце адзначаецца міжнародны дзень людзей старэйшага веку. Паводле статыстыкі, насельніцтва Беларусі імкліва старэе, і цяпер у краіне ўжо жыве больш за 2,5 мільёны пенсіянераў.
Ёсць на мапе Беларусі такая турыстычная кропка, дзе пабывалі прадстаўнікі дзясятка краін. Хоць няма ў тым месцы ні раскручаных помнікаў архітэктуры, ні аб'ектаў, звязаных з жыццём знакамітых людзей. Вёска Кудрычы сама па сабе помнік этнаграфіі, своеасаблівы музей пад адкрытым небам, дзе балоты не зазналі меліярацыі, дзе яшчэ 10 гадоў таму не было дарог і людзі дабіраліся ў свет на лодках. Дзе да гэтае пары хаты крыюць чаротам, а печы паляць лазой, і дзе засталося жыць некалькі пенсіянераў. Пра Кудрычы слухайце чарговую перадачу цыклю «Падарожжы свабоды».
Падарожжы свабоды прагучаць на нашых хвалях хвілін праз 20, а зараз у эфіры «Званкі на свабоду».
У Беларусі прайшлі выбары дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Слухачы свабоды працягваюць абмяркоўваць іх вынікі.
Што толькі не прадпрымалася, каб зрабіць высокі працэнт яўкі на спектакль пад назвай выбары. Участкі засталіся пустымі, і гэта бачылі самі людзі. Гэта дае вялікую перспектыву для нашай будучыні. Жыве наш вялікі, разумны беларускі народ. Жыве Беларусь!
Никакого диалога Запада с руководством Беларуси не получится, так как в Беларуси все строится на песке лжи и обмана. Подтверждение этому всему состоявшиеся выборы 28-го.
Хочу сказать о парламентских выборах. Не ходила я и в этом году на них. Депутаты нашего парламента, я считаю, только вредят народу. Они утверждают законы, написанные администрацией президента, по которым с каждым днем мы живем все хуже.
Який разумный белорусский народ. Ён не стаў аддаваць галасы за пазіцыянераў, каб не паўтарылася сітуацыя мінулых гадоў, калі апазіцыянеры адкрыта выступалі супраць улады, а пасля па аднаму пачалі знікаць.
Зенон Пазняк был прав на 100% с лишним, что бойкот этих выборов был бы самым оптимальным вариантом провала внутренней и внешней политики Лукашенко. Нечего было бы им вытряхивать из урн, если бы не было раскола оппозиции, а бойкот всем на удивление удался.
Выборкам Лазовик и Вермошина могут быть для президента не совсем хорошими. Кожный из них мощно перестарался, а бенсин никто в парламент так и не прорывался.
Беларуская позиция повинна зробить заяву, якой она потребует от Лукашенко пойти до терминового отставку за фальсификацию выборов.
Есть такое предложение у меня, если слышит это Ермошина и до Лукашенко дойдет это, возьмите этих людей, кто оспаривает, Лебедько, Калятина, кто еще там, возьмите материалы с этого участка и откройте их, пусть они, ребята, сами посчитают. И все вопросы будут сняты. Я ж не думаю, что там фальсификация была.
Выказывание комментує старшиня об'єднаної громадянської партії Анатоль Лябецька.
Добра пропанова, її треба було реалізувати на попередньому етапі виборчої кампанії, каб у кожну участкову комісію включили нашого представника, ми б ніколи не обскаржували ці виніки, але наших людей туди не включили. І не включили менавіто для того, шановні радіослухачі, каб фальсифікувати.
Якія карысныя крокі будзе рабіць апазіцыя і ці мае яна план? Пытаецца праз смс-допіс слухач свабоды. Яму адказвае старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі.
Апазіцыя павінна прааналізаваць свае памылкі, зробленыя ў часе выбарчай кампаніі. Іх было шмат. План – это пашырэнне ўплыву на грамадства. Мы, напрыклад, плануем такую кансалідацыйную акцію зрабіць на дзяды. Галоўны план – з дапамогай Европы, Амерікі ціснуць на ўлады праз змены выбарчага заканадаўства. Бо па гэтаму выбарчаму заканадаўству нельга ўдзельнічаць ні ў якіх далейшых выбарах.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо «Свобода». Протягуємо програму.
Ми слухаємо Радіо «Свободу» рано і увечер. Це правдива інформація для радіослухачів Білорусі. Вельми вам дякуємо.
Це були дзвінки на «Свободу». Передачу підрихтувала Галина Абакунчик. На черзі випуск новинок, одразу після його – огляд листів на «Свободу».
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 20:30 у Празькій студії «Далей» В'ячеслав Ракіцький. Програму протягуємо випуском новинок і спершу про білоруські події. Президиум Політради Об'єднаних Демократичних Сил підвів виніки свого уділу у виборах у Палату представників. Президиум вирішив провести інформаційну кампанію по виніках виборів і розпрацювати план супольних діянь. Кількість скаргів опозиції на порушення законодавства у часі виборчої кампанії повелічилася до 135. Були кандидати у депутати, їхні довірні особи і назиральники повідомляються прокуратурою Центру виборкам факти фальшування виніку голосування. Міністерство юстиції потребує партії БНФ тлумачення ці на дотичне до акції протесту 28 вересня. У звороті у партію зазначається, що в акції взяли удел представники партії, виступив намісник старшині Вінцук Вячорка, присутнічала символіка, яка свідчила об її приналежності до партії БНФ. У Шкловському районі Лявівській новосілки злодії урезалися у нафтопровод у Нече Венспілс. У виніку вилілося 80 кубічних метрів диспаліва. Міністерство надзвичайних ситуацій веде збор нафтоводяної емульсії забрудженого грунту. Злодії не знайдені, розглядається питання об заведенні кримінальної справи. Управління регістрації і класифікації кіновідеопродукції Міністерства культури Білорусі відмовило в регістрації телеспектаклю «Тутейші», який був знятий на замову незалежного телеканалу «Белсат». Відмова мотивується низькою якістю гука і невідповідністю фіналу спектакля п'єсі «Янки Купали». Постановщики спектакля Валерій Мазинський і Дар'ю Шат Божишковський причини називають актуальність твору. А зараз до міжнародних подій. У Сенаті США сьогодні заплановане голосування відносно плану врятування фінансової системи. Кандидати на президента США, демократ Барак Обама і республіканець Джон Маккейн, вернулися у Вашингтон, щоб взяти удел у голосуванні. Старшиня Європейської комісії Жозе Мануел Барозу заявив, що уради європейських країн повинні більш тісно співпрацьовувати у справі стабілізації фінансових систем в умовах глобального кризису. Керівник зовнішньої політики Європейського зв'язу Хавієр Соляно заявив, що початок праці міжнародних назиральників у Грузії був без проблем. У Гаазькім трибуналі відкладений початок процесу над былим начальником Генерального штабу Югославських узброєних сил Момчаном Перишичем. Судді чекають формальне підтвердження мандату ААН, щоб розпочати слухання справу. Перишича обвинувачують у воєнних злочинствах і злочинствах супроти чоловічності. На хвалі «Свободи» ви слухали випуск новинок.
Гэта Радіо Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 мы прапануем вам падарожныя нататкі ў вёску Кудрышы, куды яшчэ 10 гадоў таму не было дарог. Гэтую вёску наш корэспандэнт называе музеем пад адкрытым небам. Падарожжа ў Кудрычы не ў забаве, ну а зараз адказы на лісты слухачоў. Паштовая скрынка 111. Лісты на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
У папярэдняй палаце прадстаўнікоў было прынамсі некалькі дэпутатаў, якія зрэдку адважваліся галасаваць насуперак паслухмянай большасці. У тым парламенце, які беларусы атрымалі ў выніку выбараў 28 верасня, нязгодных з адміністрацыяй прэзідэнта не будзе ўвогуле. Гэтым разам туды дапушчаны толькі вылучэнцы ўлады. Наша пошта апошняга тыдня галоўным чынам на тэму парламенцкіх выбараў. Галіна Александроўская з Магілёву разважае пра тое, што чакае беларусаў пасля 28 верасня. Слухачка піша. Александр Лукашенко мог запусціць у парламенцкі акварыум нібы экзатычных рыбак некалькі апазіцыянераў. А той акварыум кішыць сотнямі акул, выкармленых уладай. Ну і што было б з гэтымі рыбкамі? Доктор Путін у Расіі і доктор Лукашенко ў Беларусі кожны на сваіх парламенцкіх выбарах прымусілі людзей выпіць горкія таблеткі, хоць насамрэч тое былі не лекі, а атрута. Так што нічога добрага чакаць пасля выбараў нам не выпадае. Гэта клічыць Галіна Александроўская з Магілёву. Нават невялікая апазіцыйная фракцыя ў парламенце пры пэўных абставінах здольная істотна паўплываць на важныя для дзяржавы рашэнні. У свой час, на пачатку 90-х гадоў, гэта доказна паказала апазіцыя БНФ у Верховным Савеце 12-е склікання. Магчыма, памятаючы тое, улада і не пагадзілася, каб у палату прадстаўнікоў трапіў хоць адзін прадстаўнік апазіцыі. Аўтар наступнага ліста Павел Шэўчык з вёскі Любань Лунінецкага раёну распавядае пра тое, як у ягонай акрузе забяспечвалі перамогу на выбарах кандыдаткі ад улады, якая і раней засядала ў парламенце. У сваім лісце на свабоду слухач піша. Дэпутатам палаты прадстаўнікоў ад нашай акругі апошнія 4 гады была Ларыса Вершаловіч. У вясковым асяродку чулася наконт яе дэпутацкай дзейнасці нямала незадаволеных галасоў. У нашай Лахве 2 гады таму закрылі участковую бальніцу. Людзі наракаюць на тое, што дэпутаты прагаласавалі за адмену льготаў, асабліва на праезд. Шмат дзе платным стала навучанне, а заробкі вельмі нізкія. І шмат іншых праблемаў. Але начальства вырашыла пакінуць Ларысу Вершаловіч дэпутаткай. Прывезлі яе да нас на сход. А як туды завабіць людзей? Начальнікі адчуваюць, які настрой у насельніцтва. Дык што прыдумалі? У СВК «Новае Палесе» старшыня ў загадным парадку прымусіла ўсіх спецыялістаў, бухгалтараў, ветэрынараў, заатэхнікаў з'явіцца на сустрэчу з кандыдаткай. А не прыйдзеш, залічаць прагул на працы. Так што і кворум быў, і сход адбыўся, паведаміў у сваім лісце на свабоду Павел Шэўчык з вёскі Любань Лунінецкага раёну. А 28 верасня ў Лунінецкай акрузе ў такім жа стылі адбылося галасаванне, у выніку якога, калі верыць афіцыйным вынікам, дэпутат Ларыса Вершаловіч ужо ў першым туры атрымала пераканаўчую перамогу і засталася ў дэпутацкім крэсле яшчэ на 4 гады. Ну і на каго цяпер наракаць лахвіцкім дзядзькам і цёткам, што бальніцу ў вёсцы пры маўклівай згодзе дэпутаткі Вершаловіч закрылі, а дзеля таго, каб дабрацца да раённай бальніцы, гэтым жа дзядзькам і цёткам трэба плаціць удвая даражэй, чым раней. За гэта прагаласавала зноў жа дэпутатка Вершаловіч. Ніякіх зменаў не чакаў ад вераснёўскіх выбараў наш слухач Віктар Баранаў з Рагачова. У сваім лісце на свабоду ён піша. Пытанне аб тым, хто трапіць у беларускі парламент, у нас вырашаюць Лукашэнка і ягоная каманда. Гэта не выбары, а фікцыя. Хадзіць на іх няма ніякага сэнсу. Рэжым, які ўсталяваўся ў Беларусі, не хоча мець такіх дэпутатаў, якія задаюць непрыемныя пытанні. Нават калі б такія ў палату прадстаўнікоў і трапілі, дык рэжым вельмі хутка знайшоў бы спосаб, як з імі паквітацца. Гэта добра бачна на прыкладзе Казуліна ды іншых. Спіс дэпутатаў быў падрыхтаваны ўладай загадзя. Усе, каго зацвердзіла Лукашэнкава вертыкаль, у палату трапілі, а няўгодныя засталіся ў баку. «Усё ў нас, як заўсёды, без ніякіх зменаў», – напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Баранаў з Рагачова. Сякія такія змены спадар Баранаў усё ж адбыліся. Гэтым разам, напярэдадні выбараў, апазіцыйных актывістаў упершыню за многія гады не збівалі на вуліцах і не кідалі ў турму паводле абсурдных абвінавачанняў у нецэнзурнай лаянцы і амаральных паводзінах. Праўда, што да складу палаты прадстаўнікоў, тут ніякіх зменаў сапраўды не адбылося. Улада адмовілася нават ад той бутафорскай так званай апазіцыі, якая была ў палаце папярэдняга склікання. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш даўні слухач і аўтар Алесь Марціновіч з Баранавіча ў свой апошні допіс назваў так. Аб праблеме панядзелка 29 верасня 2008 году. Ліст спадар Марціновіч даслаў яшчэ на пачатку мінулага месяца, але вынікі выбараў досыць дакладна прадбачыў ужо тады. Слухач у прыватнасці пісаў. Пасля тых ганьбы і сораму, якія беларускія дэмакраты і лідары еўранацыі пацерпяць на вачах ва ўсёй Еўропы 28 верасня, ім трэба неадкладна ўжо з панядзелка 29 перагледзець свае праграмы. Ім неабходна абвесціць новы курс, новую нацыянальную ідэю платформу. Беларусы ўжо даўно не ліцвіны, а расейскамоўны і расейскакультурны народ, але са сваёй незалежнай дзяржавай. Усё ранейшае неабходна накіраваць у аналы гісторыі і пачаць ствараць новую культуру, літаратуру на расейскай мове, ад жыцця, ад народа і найперш ад гараджаніна. Абвесціць ідэю вечнага і сінхронна непарыўнага развіцця ў канвергенцыі з Расіяй на шляху да дэмакратыі і прагрэсу. Цяперашні лукашызм, як ганебная для Еўропы з'ява, адсутнасць дэмакратыі ў Беларусі, прымітывізацыя грамадства і асобы, усё гэта сыходзіць ад адсутнасці нармалёвай расейскамоўнай і расейскакультурнай дэмакратыі. Расейская мова ў Беларусі і новая беларуская культура на гэтай мове – адзіны ключык-адмычка, падыход да таямніцы розуму і душы беларускага абывателя. Гэта клічыць Алесь Марціновіч з Баранавічоў. Вашу, спадар Марціновіч, больш чым спрэчную тэзу аб выключнай ролі расейскай мовы ў духоўным і эканамічным прагрэсе беларуская ўлада ажыццяўляе ў рэальнай палітыцы на працягу ўжо больш як 14 гадоў. Беларуская мова паслядоўна выціскаецца адусюль з сістэмы адукацыі, справаводства, тэлебачання, газетаў, з усяго грамадскага жыцця. Ці прывяло гэта да стварэння ў Беларусі на грунце расейскай мовы шэдэўраў літаратуры і мастацтва? Паспрабуйце назваць імя хаця б аднаго расейскамоўнага беларускага літаратара, якога можна было б паставіць у поравень з Быкавым, Барадуліным, Гілевічам. А што да таямніцаў розуму і душы беларускага абывателя, то і тут не так усё адназначна. Так, на вуліцах беларускіх гарадоў рэдка пачуеш беларускую мову, і ў той жа час гэтыя ж, нібыта расейскамоўныя беларусы, падчас апошняга перапісу назвалі роднай менавіта беларускую мову. Нагадаю, такіх у 99-м годзе было 82%. Наш слухач Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копы Сяршанскага району, на прыкладзе той мясцовасці, у якой жыве, разважае праблеме яўнага і схаванага беспрацоўя. У лісце на свабоду ён піша: «Тут пытанне ў тым, каго лічыць беспрацоўным. Афіцыйна ў нашым пасёлку не працуюць больш як 30 чалавек працаздольнага ўзросту. Але насамрэч розных неафіцыйных заняткаў у людзей нямала. Чалавек 15 ездзяць на заробкі ў Расею. У многіх сезонная праца. Нехта вяжа і прадае венікі, нехта збірае грыбы, нехта даглядае старых людзей, нарыхтоўвае ў лесе дровы. Ёсць і такія, што сяк-так зводзяць канцы з канцамі, шукаючы і здаючы парожнія шкляныя бутэлькі. Адметна, што вельмі многія адвыклі ад сталай працы з 8 раніцы да 5 вечара. Шмат пітушчых. Уладкуецца такі на працу, месяц папрацуе і ў запой. Што з ім рабіць? Звальняюць, але рабочых рук не хапае, і таму праз некаторы час ён зноў уладкоўваецца на тое ж месца. Ведаю некалькі чалавек, якія шмат разоў так рабілі, працуючы ад запою да запою. А яшчэ заўважаю, што ў многіх няма цікавасці да жыцця. Вось гавару недаўна з адным знаёмым. Яму 45 год, а ён нічым не цікавіцца, ні да чаго не імкнецца. Кажа, мне нічога не патрэбна, як ёсць, так і добра. І такіх людзей заўважаю ўсё больш», – напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага району. Афіцыйны ўзровень беспрацоўя ў Беларусі вагаецца ў межах 1-2%. Але насамрэч гэта лічба зусім не адлюстроўвае рэальную карціну на рынку працы. Улада трымае памер дапамогі беспрацоўным на такім нізкім узроўні, што людзі проста не хочуць марнаваць сілы і час на тое, каб рэгістравацца на біржы. Паводле падлікаў Міністэрства ўнутраных спраў, каля мільёна беларускіх грамадзянаў працаздольнага ўзросту афіцыйна нідзе ў Беларусі не працуюць. Палова ад гэтай лічбы – хатнія гаспадыні, афіцыйныя беспрацоўныя, зняволеныя. А пра другую палову, каля 500 тысяч чалавек, улада нічога пэўнага не ведае, хоць беспрацоўнымі яны афіцыйна не лічацца. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты чытаў Валянцін Жданко. Наш адрас ранейшы 220-005 Менск 5, паштовая скрынка 111. Не забывайцеся і пра хутчэйшы спосаб сувязі са свабодай.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-22-24. 391-22-24.
А зараз асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы.
Сёння ў праграме прэзідыум палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў вырашыў правесці інфармацыйную кампанію па выніках выбараў палату прадстаўнікоў і распрацаваць план супольных дзеянняў. Колькасць скаргаў апазіцыі на парушэнне заканадаўства ў часе выбарчай кампаніі павялічылася да 135. Пагоршыўся стан здароўя амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера, асуджанага за камерцыйны шпіянаж супраць Беларусі. Сёння ў свеце адзначаецца міжнародны дзень людзей старэйшага веку. Чэшская выведка ў штогадовай справаздачы цвердзіць, што расійскія агенты спрабуюць уплываць на чэшскае грамадства, настройваючы яго супраць размяшчэння амерыканскага радара.
Ну а зараз падарожныя нататкі з метра Бартосіка з палескай вёскі Кудрычы.
У кампаніі з пінскім краязнаўцам, эколагам Алексеем Дубровскім мы едзем у Кудрычы, маленькую вёску, якая схавалася ў сапраўдных палескіх балотах. Дзякуючы спадару Алексею, тут не знішчаны меліярацыі. Грунтовая дарога уяўляе класічную грэблю праз кіламетры багны. Увесну гэтай дарогі няма зусім, яе залівае павадак. А яшчэ дзясятак гадоў таму і гэтай грэблі не было.
У красавіку или у мая, калі прыйдзеш сюды, дзе мы тут з табой ідзём сейчас, это ўсё вода стаіць, тут только на лодцы. Можна праехаць или так, на возе. Калі стаяць на возе, то можна праехаць з острова на остров. Тут 7 островов. Раней, после войны, было 110 хат. Сейчас вот по одной, по две засталося. Одни старые люди, пенсионеры живут.
Вёска сапраўды уяўляе сабой невялікі архіпелях. Там, дзе ўзвышша ці пагорак, там стаяць хаты. Прычым і хаты, і хлявы ўражваюць сваёй архаічнасцю. Непафарбаваныя, з пачарнелага дрэва, пакрытыя чаротавымі стрэхамі.
І тут яшчэ хачу звярнуць увагу на дровы. Тут леса нема. І печкі топяць вот лазой. Это зимой заготавливают эту лозу. И когда идет паводок, то на лодках привозят к себе прямо во двор эту лозу. И тут уже топором рубят. И вот они такие удали там стажки стоять, такие из этой, из лозы.
А вы сюда возите каких замежников приезжают?
Так, сюда туристы, особенно поляки, такие интересные люди, начитались до военной литературы. Ну и сюда, когда приезжают, и как раз им представляется как раз такое Полесье, какое у них представление и было после этой книжек, какие они прочитали до военных. Тут и потом голландцы особенно интересуются Полесьем. Чему? Потому что у них уже такой природы нема. Але природные умовы Голландии, там пески, болот много было. Ну, правда, они все преобразованы. А сюда приезжают, тут они натуру бачат. Поэтому их вот эта сторона, мы будем тоже адраджаць свои болоты, то мы повинны видеть, как это выглядает болото. Из Японии приезжали, и с Англии, со Швейцарии, и с Дании, Бельгии.
Ну. Для них это подороже на машине часу?
Так. Я думаю, так выглядала Голландия 200 годов назад. Потому что западные и туристы, и насельники западных государств еще не поняли, что в Белоруссии можно убачить Европу, какой была Заходняя Европа 200 годов назад и 100.
Жыхароў у Кудрычах засталося некалькі пенсіянераў. Вось 80-гадовая Марта, нізенькая, паўнаватая старая, капае бульбу.
А як Кудрычы жылі, калі дарогі не было?
Жылі добре. Рыбу ловили, музыка была, молодёжь збиралися, гуляли, одне одного кохали, веселля робили, тиждень весілля роблять. А тепер на чаші зберуться, да і хто куди, бо ні сили, хто заробляє добрі гроші, то той іще живе. А хто в колхози, а що в колхози? Корови доїть за 300 тисяч, коби ще получила. Я доїла корови за 15 тисяч. А молодежі було лучше. Збереться молодежь да, на коляду, да музику наймуть, да танцюють, да кохають одне одного, да поженяться, да сімейка є, да дітки є. А зараз...
Ви самі все робили так? І їжу, і одягнення на себе?
Ну, а як же? Зимою льон сієм, да колотим, да прадем. А зимою до 12 до часу сидиш і куделю прядеш. У мене на покоти та потись є, що я пряла. І в мене й верстать була, що я ткала. От такі є. Чи я ето корівонька по полі рікає? Ето то гуття я, що жінки немає. Оженімо гультя, я буде жінку мати, буде його корівонька в хлеві стояти. Я вмію 100 пісень, но я вже не одяжу.
Сидячи на стогодовым ганку, сярод палескай тішы, нават цяжка уявіць, што ў гэты зацішны куток дабіралася вайна. Здаецца, лепшага месца для схованкі ад сусветных напасцяў не знайсці.
Тут у войну жить не вмирать було. У людей голодні були і холодні. А в нас тишком-нишком мужчин забрали на війну. А жінки садили, тут голоду не було.
Не було.
Но партизани, такі партизани, свої люди, безсовісні, ходили, да от чоловіка кабана заберуть, да заб'ють, да в болот заведуть, да з'їдять. Да, що бачили, попруги, кожухи, чоботи, що бачили, те брали. А що не даси, покотять на муслін і гумами, і сечуть чоловіка, що ледь живий остане.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Про свої зустрічі у вісці Кудричі Пінського району розказує Змітір Бартосік.
Ідучи у гості до найстарейшого жихара Кудрич 90-годового деда Миколи, я був вороже зустрети ягоними унучками, що приїхали з Пінську допомагати на городі. Саправди, судячи по їх реакції, я тут далеко не перший гость.
Зачем так издевательство? Старі хати знімають, по телевізору показують. Ну що це за робота? Хороші хати пофотографують, нехай нам покажуть.
А тільки отак от приїхати пофотографувати, да посміятися.
А чому посміятися?
Звісно, після посміятися, а що ж більше?
Але дід Микола все ж вийшов зі своєї музейної хати. Худоролявий старий у віковій кепці і твердим позірком, узгадуючи былые часи, не може зрозуміти, чому сьогодні на городах стільки пустозілля.
Зілля це то не було, людей много було, хорошо було, да і все. Лодками в город їздили.
Лодками?
Лодками в город їздили. А тут же ж коло моста був базар, і сюди лодками всі деревні їздили.
Дивно гучить життєва мудрость від старого Миколи.
Не займай нікого і не будь нікого. Отак, що. От, наприклад, прийдуть йдуть німці в село. Тут образувалися партизани, правда? От, ну що то? Бах, заб'ють одного німця. Приїжджає немець, запалює село. Він правильно діляв.
Советской улады старый Микола не любить, як за раскулачивание, так и за руйнование старой церквы, одиной на многие километры.
Ты скажи, что то так, то так. Ну что церкви мешали, что они раскидали, хоть и Советский Союз это церковь. Ты же хочешь их, ты же не кормишь, не одеваешь. Стоит нехай как памятник, правда, да и все.
Восьмидесятигадовая Вольга, маленькая рухавая бабулька, яскраво распавяла мне некаторые детали життя и працы людей на болоте.
Гэта ўражвае не менш за расповеды пра вайну.
От тут вода была, а вон да сарай, і тут лодка стоїць. І носила ми в лодку, на воз возили, і на поле возили, і вила ми викидали. А як став колхоз, да баба хотіла, ще молода була, рубля заробити. За 7 кілометрів лодкою по воді на воз везла. І за день заробила 3 рублі. 3 лодки завезла за 7 кілометрів по воді. Отак жили. Плохо жили. Лодка большая. Отаку лошадю лодку становимо. І таку телегу, і 3 мужчини, і по воді везем на поле.
Сама Вольга живе недалеко от того места, где некогда стояла церква. Ее снесли за Хрущевым. Навошта? Кому яна тут, у такой глуши, могла заминать?
Прадедушка, и він рассказывал, что тут никого в жизни не было в этой деревне. И приехала пани, и построила церкву, и стали люди ходить из всех сил. І до її наїхали, як ми колись не знаю, як тепер називають, парубки. І ті робочі поселилися, обжилися, і давай тут строїтися. В першу очередь церква построїлася в цій деревні. Корогода водили на Пасху. І от їдуть рікою, водою із тулі, з поля їдуть, і пісні там, пісні там, пісні там. Такі бабки. А тепер ніхто і рта не роззявить. Та погинайся ж і негодяю, да чи далеко ти от краю. Дай уже я погинаюся, ну вже втомився.
Спробуй уявіць тыя шматлюдныя кудрычы, адрэзаныя вадой ад усіх акупантаў, з шматгалоснымі песнямі панад балотамі, з жалобнымі працэсіямі на рацэ, калі дамавіну з нябожчыкам клалі ў лодку, бо могілкі знаходзіліся на іншым беразе, з-за чаго Ясельда станавілася тут сапраўднай ракой Харона. Спрабую уявіць усю гэтую прыгажосць і разумею, што неўзабаве галянцам і немцам ужо не пашчасціць убачыць невядомую ім Европу. Бо без жывых людзей, без іхнай адметнай мовы, без іхных песень кудрычы знікнуць назаўжды.
В мястечку Кудрычы побывал наш корреспондент Змитер Бартосик. Вы на хвалях Радио Свобода и на шарзе международная тема. У чэшскай прэсе актыўна абмяркоўваецца пытанне, ці сапраўды расійскія агенты пачалі працаваць над тым, каб скіраваць грамадскую думку Чэхіі супраць амерыканскай сістэмы проціракетнай абароны ў Еўропе. У прыватнасці, такая выснова ўтрымліваецца ў дакладзе чэшскай разведкі, вядомай пад абрэвіятурай БІС. С подробностями Ян Максимюк.
Чешская войсковая контрразведка, ведомая под аббревиатурой ВЗ, заявила об основании тягам опошнего года конкретного затекавления замежных спецслужбов и информации о будущем американским радары. Доклад БИС кажа, что российская разведка, часто под прикрытием дипломатичного иммунитету, спробовала уплывать на чешских политиков и СМИ, как побольшить и так значный громадский супротив у Чехии супроть побудовы американской базы с радаром. Доклад так само сверджае, что российские агенты спробовали проникнуть в некоторые неназванные громадские организации. Головная чешская организация, якая сопротивляется побудове радару, не базам, запярэчыла, что мае некие контакты с российскими спецслужбами. Андер Шандер, былы директор чешской войсковой контрразведки, сказал нашему радио, что его не здивляют российские спробы уставить палки у колы в процесс ратификации американско-чешской домовы о побудове радару.
It was very useful for them.
Расейцам вельмі карысна распаўсюджваць інфармацыю, што радар можа пашкодзіць наша асяроддзе, што радар можа пагоршыць здароўе людзей, якія будуць жыць вакол яго, што радар можа выклікаць катастрофы пасажырскіх самалётаў і гэтаму падобныя. І яны могуць фінансаваць розныя арганізацыі, якія цвёрда выступаюць супраць радару. Яны безумоўна гэта і робяць такім чынам, што заснавальнікі гэтых арганізацыяў пра гэта не ведаюць.
У чэшскай прэсе з'явіліся таксама паведамленні, што расійскія агенты скупляюць зямлю вакол вайсковага палігону Брды, дзе будзе размяшчацца радыёлакацыйная станцыя. Але былы прэм'ер-міністр Ежи Пароўбек, член апазіцыйнай сацыял-дэмакратычнай партыі, якая выступае супраць амерыканскага радару, абвінаваціў урад у маніпуляцыі спецслужбамі дзеля дасягнення сваіх палітычных мэтаў, ратыфікацыі дамовы аб пабудове радару.
Расказваў Ян Максімюк. А зараз Вячаслаў Ракіцкі пра тэму новай заўтрашняй беларускай Атлантыды.
Балты ў старажытнасці насілялі велізарныя абшары Еўропы улучна з сучаснымі беларускімі. І адзін з мітаў пра паходжанне беларусаў заключаны ў тым, што яны славянамоўныя балты.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».